Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у студії Єврорадіо Світлана Одінець. Тягом ближайших 30 хвилин подведем виніки п'ятниці 7 вересня 2018 года. Наші теми. Станіслав Шушкевич більше не буде керівником Білоруської соціал-демократичної громади. Динамо Брест спробує довідатися про працю Марадони у Мексиці. У рекламі російського знищальника використали вибух моста під Житковичами. Ніяких російських знищальників при вибуху не присутнічало. Подробязні про гэта ды іншае тягам паўгадзіны у нашай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Станіслаў Шушкевіч больш не будзе кіраўніком беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Палітыку 83 гады. Партыю ён ачольваў з 1998-га, але цяпер з-за праблемаў са здароўем у бліжэйшыя выходныя палітык не трапіць на 7-й з'езд, які мусіць выбраць новага кіраўніка. Ім можа стаць Сергей Чэрачань, былы сябра праўладнай камуністычнай партыі Беларусі, які стаў намеснікам Шушкевіча ў ліпені сёлета. Станіслаў Станіслававіч, які быў першым кіраўніком незалежнай Беларусі, балатавацца не будзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая важная навіна праграмы «Петарда». Футбольны клуб «Динамо Брест» спрабуе высветліць сітуацыю з працай цяперашняга старшыні праўлення Дыега Марадоны ў Мексіцы. З'явілася інфармацыя, што аргентынец стаў тэхнічным дырэктарам ці нават галоўным трэнерам каманды «Дарадас де ла Сіналоа», якая выступае ў другім дывізіёне мексіканскага чэмпіянату. Як інфармуе «Спутнік Бай» са спасылкай на прэс-сакратарку брэсцкага клуба Вольгу Хіжынкову, адміністрацыя накіравала менеджэрам Марадоны ліст і цяпер чакае адказу. Знакаміты аргентынскі футбаліст Дыега Марадона стаў старшынём праўлення футбольнага клуба «Динамо». Брэст у траўні гэта была сапраўдная сенсацыя. Месяц правёў на чэмпіянаце свету па футболі ў Расіі. Па дарозе ў Аргентыну заехаў у Беларусь. Гэта было ў ліпені. У Брэсце правёў прэс-канферэнцыю, наведаў матч «Динамо». На стадыёне яго горача віталі тысячы заўзятараў. Паразмаўляў з футбалістамі. Пасля быў вылет дынамаўцаў з Лігі Еўропы, развітанне з групай гульцоў, тым ліку Арцёмам Мілеўскім, і з галоўным трэнерам Алексеем Шпілеўскім. Не вельмі ўдалы выступ у чэмпіянаце, дзе каманда толькі сёмая. Некалькі тыдняў Марадона не згадваў пра брэсцкае «Динамо», але на мінулым тыдні павіншаваў у інстаграме з днём народзінаў Лукашэнка, ды паабяцаў неўзабаве выйсці на працу. Аднак з тых часоў пра гэта нічога і не чуваць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Третья важная новина в программе «Петарда». Журналисты Змітер Лукашук и Олесь Пілецкий, переможцы конкурсу «Вольное слово». Серия их материалов про Крым, якая вышла на Еврорадио в 2017-м, заняла другое место в номинации «Информационные жанры». Первое место у Вадима Замировского с «Тутбая» за материал про белорусских доброохотников, которые воюют на боку Украины на Донбассе. Третье место у Медыя Полесья за материал про справу Александра Коржича, солдата, который трагично загинул в печах. «Вольное слово», нагадаю, гэта конкурс, які праводзіцца Беларускай асацыяцыя журналістаў. Сёлета журы разглядала больш за 200 журналісцкіх матэрыялаў. Паслухайце, калі ласка, рэпартаж Змітра Лукашука пра Крым, які апынуўся пераможцам.
Амаль адразу пасля сакавіцкага рэферэндуму 2014 года ў Крым перасталі лётаць самалёты «Белавія». За імі з раскладу зніклі цягнікі з Мінска ў Сімферополь. Адным больш-менш камфортным шляхам з Беларусі ў Крым на сёння застаецца самалёт аэрафлота з перасадкай у Маскве. Жадаючыя могуць паспрабаваць праехаць на ўласным аўто праз Керч на пароме. Але за наведванне Крыма праз некантраляваныя украінскімі ўладамі пункту пропуску чытай праз Москву ці Керч, украінскім законадаўствам прадугледжаны штраф альбо арышт на 15 сутак. Беларусы, якія не жывуць ва Украіне, могуць атрымаць дазвол на наведванне часова акупаванай тэрыторыі ў дзяржаўнай міграцыйнай службе Кіева. Мы так і зрабілі. КПП «Каланчак» на мяжы Украіны і часова акупаванай тэрыторыі. Атрымліваем у пашпарты незвычайныя жоўта-блакітныя штампы. На афіцыйнай мяжы Украіны украінскія памежнікі ставяць штампы ружовага колеру і ідзем на так званы расійскі бок. Памежнікі пытаюцца, хто мы і навошта тут, скануюць усе старонкі пашпартоў, а потым запрашаюць на прыватную размову з супрацоўнікам ФСБ. той доўга распытвае, што мы за СМІ, пра што хочам напісаць, чаму едзем праз Украіну, а не Расію, перапісвае ўсе нашыя дадзеныя, нават хатнюю адрэсу. Гэта сапраўды напружвае. Але нарэшце мы ў Сімферополі, і наша першая сустрэча з украінцам Міхалам, які нарадзіўся і жыве ў Крыме, але 3 гады таму прынцыпова адмовіўся атрымліваць расійскае грамадзянства і расійскі пашпарт. І што зараз?
Я не маю права займацца на якім відам эканамічнай дзейнасці. Не відкрыты підприємства, не офіційна працевлаштуватися. Я повинен тут взяти у держави Російської Федерації дозвіл, щоб я працював у себе вдома. Я принципово це не хочу робити. Ще дуже така велика проблема – це медичне обслуговування. Щоб мені взяти їх страхування медицинське, офіційне, я повинен взяти якісь документи російські. У мене теж їх це немає, тому якщо мені доводиться захворіти чи ще щось, я вимушен звертатись до якихось так приватних клінік, платити гроші і вже обслуговуватись.
Пераважная большасць крымскіх татараў адмовілася ісці на рэферэндум па далучэнні Крыма да Расіі. А да гэтага яны актыўна хадзілі на мітынгі ў падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Зараз расійскія ўлады ім за гэта помсцяць. Вось толькі адна з гісторый, якіх мы за некалькі дзён у Крыме пачулі вельмі шмат.
Меня зовут Бекир Дегерменджи, я по расійскім законам отец экстремиста, который нарушает российские законы, хотя он их не нарушал. Вот у нас сегодня будет очередной суд, будет рассматриваться его дело по 26 февраля 2014 года, которые происходили события на Украине, как вы уже знаете, наверное. Вот сегодня ждем суд. Его обвиняют в массовых беспорядках. Статья, по-моему, 212, часть 1, от 3 до 8. Хотя в России он в массовых беспорядках не участвовал.
Расійская рэчаіснасць не абмінула і журналістаў. Пра сітуацыю са свабодай слова ў сённяшнім Крыме распавядае цяпер ужо былы палітычны журналіст Нарыман Джэлял.
В Крыму остались или ідейныя такія журналісты, которые вот за всё, што произошло, или те, которые, ну, работают. Говорят, ну, а что нам делать? Я это только умею, я вот только так работаю. Все, кто пытался говорить, что Крым не аннексирован, что это незаконные действия Российской Федерации, что там иные какие-то точки зрения высказывал, говорил о политике большой, их всех почистили, убрали и так далее.
Крымчане чакали российских пенсий и заробков и атрымали их. Разам з расійскімі коштамі на прадукты і расійскімі тарыфамі ЖКГ. 1 літр малака ў сімферопольскай краме каштуе прыблізна 1 долар. Свініна – 6 долараў за кілаграм, памідоры – 1,5 долара, хлеб – амаль долар, згушчонка – 1,7 долара. Знаходзім нават крамы беларускія калбасы. Для параўнання смаку і кошту набываем кавалак эстонскай. Па смаку – наша айчынная, па коштах – не. Тут яна каштуе 7,5 долара, у нас менш за 4 долары за кілаграм. Больш падрабязна пра наша падарожжа ў Крым мы з Алесем Пілецкім раскажам вам у наступных праграмах. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё. Слухайце нас.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Четвертая важная новина программы «Петарда». Российское интернет-выдание «Лента.ру» в сюжете про знищальник Су-57 выкористала кадры выбуху моста в Житковицком районе. Але ніякія знішчальнікі ў гэтым выбуху не ўдзельнічалі. Відэа пра Су-57 на сайце выдання з'яўлялася некалькі разоў. У ім распавядаецца пра характарыстыкі самалёта. У відэаролікі трапілі кадры падрыву моста адразу ў 4 кропках. Гэтыя кадры выглядаюць абсалютна гэтак жа сама, як дэмантаж аварыйнага моста ў Жыткавіцкім раёне на відэароліку, які зняла Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі. Нагадаю, аварыйны аўтамабільны мост праз Прыпяць злучаў Тураў і Жыткавічы. Летась на ім выявілі расколіны, мост перакрылі, а потым узарвалі. Спецыялісты МНС выкарысталі больш за тону выбухоўкі. На падрыхтоўку пайшло 5 дом. Новы мост будуецца побач, што характэрна, у выбуху ніякія самалёты удзелу не бралі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Апошняя новина у программе «Петарда». Российские космонавты шукают на Международной космической станции стружку, якая засталась после свідрования. Так само мусять взять пробы клею, яким была прилепленная тканина на дирце у стенца корабля, информует РИА РУС с посылкой на крыницу ракетно-космической галине. Фото и видео на Землю уже досланы. Новые доказы могли бы допомогчи расследованию в пошуках виноватого. Калі яны будуць знойдзеныя, іх адправяць на бліжэйшым караблі ў пачатку кастрычніка. Нагадаю, што скандал выбухнуў 30 жніўня. НАСА паведаміла, што на МКС выявілі ўцечку паветра ў адкрыты космас. Спрацаваў датчык. Прычыну гэтага знайшлі ў расійскім караблі «Саюз МС-09», які састыкаваны са станцыяй. Там была дзірка ў 1.5 мм. Экіпаж разгерметызацыю ліквідаваў. Выкарысталі спецыяльны герметык. Пачалося расследаванне. Роскосмас шукае вінаватых. Олег Артем'яў, касманаўт беларускага паходжання, які знаходзіцца на МКС, зрабіў выснову, што гэта не вынік удару мікраметэарыту. Дзірка была прасвідраваная. Мяркуецца, што зроблена гэта было на зямлі падчас зборкі карабля. І кіраўнік Роскосмаса Дмітрий Рагозін гэта пацвердзіў, інфармуе Forbes. Депутат Дзярждумы Российской Федерации Максим Сураев не выключил, что дырку мог зробить психично хворы космонавт, якому захотелось вернуться на планету. И эта версия так само разглядается. Теперь все космические корабли проверять на наявность браку. На этом программа «Петарда» завершается. Больше выбуховых и просто цікавых новин на нашем сайте euroradio.fm. С вами была Светлана Одинец. Почуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».